на денешен ден во музичката историја.
17 февруари. На денешен ден 1941 година е роден пејачот Джини Питни. Негов најголем хит е Only Love Can Break a Heart. 17 февруари 1960 година Everly Brothers потпишаа договор со Warner Bros. На денешен ден 1969 година Джони Кеш и Боб Дилан ја реализираа песната Girl from the North Country. 17 февруари 1982 година на 64 години почина джез пианистот Теленијус Монк.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.